Miten minusta tuli minä, viihdetaiteilija Jari Sillanpää, Marko Gustafssonin vieraana?
Jarihan on hyvin huumorintajuinen ja nauravainen, iloinen, impulsiivinen. Ja se impulsiivisuus kyllä joskus valvottaa öitä. Hänen kanssaan on aina mukava tehdä töitä.
Aina mukava tehdä töitä silloin, kun miehen saa työpaikalle. Vihdoin ja viimein tervetuloa Jari Sillanpäälle.
Kiitos.
Miten jatkaisit tuota määritelmäketjua?
Jaa, toi oli ylipositiivista. Joo, mutta työnteko on niin hauskaa myös, että kyllä mä ton voin allekirjoittaa. Mutta mitenkä mä jatkaisin itsestäni, en mä osaa sanoa. Se on just noin on parempi, että muut saa määritellä, että millainen on. Että.
Niin äänessä oli kiertuemanageri Lilja Kainola.
Lilja, joo.
Siinä oli tämä impulsiivinen, niin tosiaan meidän piti tavata, nyt ollaan kesäkuussa, kun tätä nauhoitusta tehdään, niin minun mielestä se oli ensimmäisen kerran joskus huhtikuun puolella.
Ai niin joo, taisi olla joo.
Muutama impulsiivinen. Tällainen, miten mä sanoisin, tapahtuma, jonka vuoksi sitten siirtyi nämä meidän tapaamiset, mutta vihdoin joo. Viimein olet siinä.
Joo, se on hyvä. Kiitos.
Kun ohjelman nimi on Miten minusta tuli minä, niin tässä yritetään määritellä, miten Jari Sillanpäästä tuli Jari Sillanpää, mutta pappia ja lääkäriä sinusta ei ainakaan tullut, tai ei ole ainakaan vielä.
Ei vielä, joo. Se oli niitä lapsuuden haaveita. Mä olin hirveän kiinnostunut kirkoista ja kuolemasta ja kaikesta, mikä liittyy kirkkoon. Ja mä kävin kirkossa aina ja sunnuntaisin jaoin sitten virsikirjoja ihmisille, jotka tuli Jumalan palvelukseen. Ja se oli mun rakas harrastus silloin ja mä tutustuin pappiin myös ja mun mielestä se oli semmoinen auktoriteetti, jota arvostin, kunnioitin hirveästi ja ajattelin, että toi on hyvä ammatti varmaan.
Mikä sinun suhteesi uskontoon on tänä päivänä?
No jaa, mitä mä sanoisin? Samanlainen lapsen usko varmaan, että ei se ole.
Käytkö kirkossa?
En käy, en jaa virsikirjoja enää. Ja jollain tavalla tietenkin se on niin kuin näkemys niin kuin uskontoa kohtaan on tietenkin muuttunut siinä mielessä, että tai muuttunut. Ei mulla varmaan lapsen ollut mitään niin kuin mielikuvaa. Ne oli vaan niin kuin ulkoiset seikat, jotka oli tietenkin kuolema ja tämmöiset asiat niin kuin askarrutti mieltä ja mä pohdin paljon. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen ja Jumalaa ja näin. Mutta sitten niin kuin vanhempana, niin kun mä rupesin miettimään niin kuin Raamattua ja näin, niin totesin, että ihmiset sen kuitenkin on kirjoittanut. Että se on ihmiskäden jälkeä ja näin. Että siinä mielessä niin kuin suhde yläkertaan on edelleen se sama, mutta sitten mitä uskon, niin kuin uskonnosta tai uskonnolle on tehty, niin se on vähän semmoinen ehkä kyynisellä tasolla tai näin enemmän harkitsevalla tasolla. Että niin kuin.
Usko yläkertaan kunnossa, mutta usko ihmiseen ei niinkään.
Niin.
Pysytellään hetki vielä lapsuudessa. Ei tullut sitten pappia, vaikka virsikirjoja jaot, ja ei tullut rosvoja eikä poliisiakaan. Mm. Mutta tuli artisti, tuli laulaja ja viihdetaiteilija. Ovilla oli tähän asiaan melkoinen merkitys, mikäli mä olen oikein ymmärtänyt tekemääni taustatyötä.
Joo, kyllä. Niin, mä halusin hirveästi laulaa aina pienenä. Ja silloin, kun äiti ja isä pyysi mua laulamaan, kun meillä oli vieraita, niin mä en uskaltanut kuitenkaan ihmisten edessä laulaa, niin äiti keksi kerran, että menet tuon oven taakse laulamaan, niin sieltä kukaan ei näe. Ja mä innostuin siitä, että sehän oli loistava keksintö. Sitten mä menin sinne laulamaan ja sitten kun mä olin laulanut valmiiksi, niin mä tulin esiin sieltä ja pokkasin ja otin vastaan aplodit. Että. sitten mä olin turvassa. Ja se on niin jännä, että se just toi ilmiö, niin se on niin kuin seurannut koko elämää. Mä muistan, kun mä olin laivalla töissä vuonna 1991-1994, niin mä muistan, että silloin alkoi taas nämä musiikilliset haaveet niin kuin kasvaa voimakkaaksi. Ja ajattelin, että voiko pääsisi vain levyttämään, että ei tarvitsisi olla niin kuin esillä. Sille ei tarvitsisi esiintyä, ei tarvitsisi olla niin kuin missään levykansissa. Että olisi vaan, että saisi laulaa ihmiselle. Että se oli joku tarve. Tietenkin se hienous tehdä levyä, semmoinen pinnallinen ajatus siitä, että saa levyttää ja näin, mutta ei kuitenkaan, mä ajattelin, kun mä jotenkin kuvittelin, että mitä se voisi olla sitten, jos on tunnettu ja suosittu, niin siihen liittyy silloin hirveästi pelkoja, että ei haluaisi semmoista mitään niin kuin tunnettavuutta. Ja se oli enemmän se laulaminen ja jonkunlainen suosio tietenkin, mutta halusin suosiota, mutta ei liian näkyvästi jotenkin. Tavallaan niin kuin oven takaa.
Sopivassa määrin hyväksyntää.
Niin, suosiota. Kyllä.
Tuosta hyväksyntäsanasta niin tulee vielä se ajatus mieleen. Pysytellään vielä lapsuudessa ja Ruotsissa, kun äiti ja isä ja sitten vuoden ikäinen isosisko muuttivat Ruotsiin työn perässä ja Jari Veikko Sillanpää syntyi elokuussa Ludvigissa Ruotsissa ja sait sitten Ruotsin kansalaisuudenkin sitä myötä, mutta jos ajattelee niin päin, että siitä ei sitten ollut hyötyä koulumaailmassa, että sinua kuitenkin kiusattiin muun muassa suomalaisuuden takia, vai kuinka?
Joo, kyllä. Kyllä, se aika oli aika rankkaa kyllä niin kuin suomalaisille ja suomalaisethan edusti silloin minioriteettia Ruotsissa vähemmistöä paljon rajummin kuin nyt tänä päivänä. Että sittenhän tuli se käännekohta, kun tuli muualta ihmisiä, niin silloin suomalaiset muuttui tavallaan niin kuin eliitti vähemmistöksi verrattuna muihin. Että, mutta ei se ollut se, en mä sanoisi, että se on pelkkä suomalaisuus, joka sanoo, että minussa oli jotain ärsyttäviä piirteitä. Mä olin hirveän elävä ja jotenkin niin kuin luokan klovni voi sanoa, että mä otin aika paljon tilaa ja olin koko ajan äänessä ja näin. Ja mulla meni hyvin koulussa myös, että siinä oli paljon ehkä myös niin kuin semmoisia kateellisia piirteitä tuli esiin ihmiset, että en mä sanoisi, että se on niinku suomalaisuudesta, että joo, että sen takia mua niinku kiusattiin 9 vuotta, että siinä oli varmaan paljon muutakin. Että.
9 vuotta, se on pirun pitkä aika.
On, se on.
Piinallinen aika.
Joo.
Onko piinallista muistella niitä aikoja?
No jossain mielentilassa tietenkin, jos alkaa niinku taas menemään niin kuin syvälle sinne ja miettii, niin tietenkin on jotain jäänyt jäljelle tietenkin, mutta ei nyt tässä hetkessä. Niin kuin. Mutta mä muistan ne niin kuin eri vaiheet hyvin selvästi sitten, kun mä hain sitä hyväksyntää ja oikeastaan niin kuin mä keräsin itselleni voimaa, niin kuin mä rupesin uimaan ja minusta tuli hyvää uimaria ja näin yritin sen kautta niin kuin tavallaan näyttää. Ja varmaan myös laulamisen ja musiikin kautta. No ne on mun harrastuksia nekin. Ja koulunäytelmissä halusin olla mukana. Ja, silleen, ja just tämä fyysisen voiman kerääminen, että pärjää niitä kiusaajia kohtaan. Tai näin mä oon ainakin jälkikäteen niin kuin analysoinut sen uimisen ja näin, että.
Meneekö tämä ihan, ei nyt sosiaalipornoksi, mutta vähän siihen suuntaan, jos mä tohdin kysyä, että millaista se kiusaaminen käytännössä oli?
No se oli psyykkistä kiusattelua, mutta se oli myös fyysistä. se ei ollut niin paljon niin kuin tappeluja ja näin, mutta se oli kuitenkin, niin kuin vietiin lakki ja, niin kuin, ja pakotettiin juosta niin kuin jalkapallokentän ympäri, että mä saisin lakin takaisin, mutta en saanut kuitenkaan. Ja kaikkia tämmöisiä, mitä nyt lapset vaan voi keksiä.
Eli loputon kasa julmuuksia.
Joo, joo, nimenomaan.
Lapset on niin julmia. Mm. Sitten toisaalta taas se on myös niin epäoikeudenmukaista ja julmaa, kun ajattelee lasta. Mulla tulee aina mieleen koiranpentu, joka haluaa kaikin tavoin miellyttää isäntäänsä ja emäntäänsä ja muuta laumaa ja valmis tekemään mitä tahansa, kierimään, ryömimään, seisomaan kahdella jalalla ja niinhän lapsikin on.
Kyllä, ja aikuinen. Mm. Kyllähän niin kuin, tuota, työpaikkakiusaamista on niin kuin, hurjasti myös.
Minkälaisia pelastuskeinoja sinulla oli sitten? Miten pääsit eroon siitä 9 vuoden piinasta?
No pakenemiskonstejahan oli ainakin silloin lapsena oli semmoinen, että niin kuin, tämä tuli niin paha olla ja vatsa kipeä, että niin kuin, ei halunnut mennä kouluun ja no sitten hälytettiin kuraattorit, psykologit ja lääkärit ja sairaanhoitajat ja kaikki näin. Ja sitten niin koko koulu haastateltiin ja se oli aikamoista draamaa ja mä olin sen keskellä aika pieni. Ja hävetti aivan hirveästi tietenkin, että kun huomio tuli tämmöisen asian takia niin kuin itselleen, että mä oon kiusattu ja näin, niin se ei tuntunut hyvältä. Ja se oli 2 viikkoa, oli semmoista niin kuin hiljasta ympärillä ja kukaan ei puhunut mitään. Ja sitten sen pikkuhiljaa taas muuttui normaaliksi ja se vaan jatkui. Ja
mitä tarkoitti normaali?
Että ihmiset niin kuin suhtautuisivat normaaliksi, niin kuin normaalisti. Ne, jotka ei kiusannut, rupesi sitten. Niin kuin, mutta se oli semmoinen niin kuin aikamoinen hässäkkä siinä, niin kaikki. Se oli vähän semmoinen ilmiö, siitä tuli semmoinen fluutesteni vaadasrymmät, mikä se on?
Virtahepo.
Virtahepo olohuoneessa. Siitä tuli vaan semmoinen virtahepo olohuoneessa ilmiö vähäksi aikaa ja sitten asiat muuttui vähän niin kuin siedettävämmiksi ja normaaliksi. Paitsi että kiusaajathan sitten, no jotkut lopetti ja sitten muutamat niin kuin jatko sitä juttua. Mutta sitten myöhemmin niin uimisen kautta niin mä keräsin voimaa ja itse tuntoa, kun mä koin, että mulla on fyysistä voimaa, niin mä pistin poikki sen itse. Niin kuin, mä hyökkäsin kimppuun, yhden kiusaajan kimppuun ja näin, että ihan fyysisellä voimalla sain. Sitten minusta tehtiin sankari koulussa ja sekin oli hirveän kiusallista, koska sisin kuitenkin niin kuin taistelee vastaan sitä, että ei saa käyttää fyysistä voimaa. Tietenkin se oli niin kuin hirveän sekava tunne. Mä olin silloin 9.
Kuunnellaan ensimmäinen biisi ja musiikin melkein kokonaan tähän ohjelmaan valinnut Jari Sillanpää. Minulla on yksi yllätyskappale itselläni, jota emme ehkä soita, mutta katsotaan mihin mennään. Eka biisi on Tennessee Waltz ja miten tämä on päätynyt tähän meidän levylistallemme.
Se on oikeastaan ensimmäinen laulu, tai minkä mä muistan ainakin, joka on tehnyt suuren vaikutuksen. Mä oon ollut joku 3-vuotias. Mä muistan Hiekkarannan, mä muistan meidän ruudullisen Viltin. Me ollaan äiti ja isän kanssa, ja varmaan Sarinkin kanssa, mutta Sarja mä en nyt muista. Mut sisko, mä muistan sen Viltin. Viltin ja sitten vanhan radion. Ja tämä tulee radiosta, tämä laulu, ja mulla oli vaan semmoinen fiilis, että mikään ei saa nyt häiritä, että mä työnsin mun korvan siihen niin kuin kaiuttimeen, kuuntelin tätä laulua, ja se oli elämää suurempaa.
Kun sehän oli baarimestarina siellä pubissa, ja siellä oli paljon ihmisiä, jotka oli ollut Silja töissä aika kauan. Jotkut oli ollut vähän kateellisia siihen, että niin kuin joku ruotsalainen kundi tulee suoraan maista ja saa baarimestarityön tai niin kuin position niin kuin sinne. Ja sitten kun se vielä rupesi laulaa Ja sitten kun se oli niin helvetin hyvää ja asiakkaat rakasti sitä oikein suoraan sanottuna. Ja sehän mun mielestä, jos mä olisin ravintolapäällikkö, niin mä olisin yrittänyt käyttää siellä sitä vielä enemmän hyväksi. Niin kun, että se oli niin päivän selvää, että se oli niin hyvä juttu niin kun Siljalle, että yksi henkilökunnasta on niin semmoinen niin kun loistava laulaja ja hirveän semmoinen antava persoonallisuus. Ja sehän veti jengiä sinne baariin kuin hullu.
Ihana.
Se oli 90-luvun alkua, kun tämä tapahtui ja äänessä oli laivalta.
Ihana, joo, joo.
Niin, Tuulikki Oinonen muisteli, että veti baariin jengiä kuin hullu. Tosissaan, niin olit Siljalla baarimestarina ja vähän hiljaisempana hetkenä, tai sitten silloin kun katsoit, että tilanne on otollinen, niin kävit tempasemassa karaokea.
Joo, kyllä. Meitä oli aina kaksi töissä ja heti kun tuli semmoinen hiljainen hetki, niin sitten mä menin toiselle puolelle tietä, koska siellähän oli Siljalla meillä niin kuin se, tämä keskikäytävä, jonka molemmin puolin oli sitten ravintoloita ja baareja. Ja mun baari oli sitten 15 vastapäätä tätä karaokebaaria ja siitä oli helppo niin kuin, sitten vaan kävellä. Mä en ikinä lähtenyt silloin, kun meillä oli asiakkaita tai niin paljon, että toinen ei olisi klaarannut niitä. Ja me tehtiin semmoisia niin kuin vaihtokauppoja, että sitten se toinen sai mennä hoitaan omia harrastuksia siinä välissä, kun se alkuilta oli aika rauhallista näin. Ja, että joo, kyllä mä olin aika hullu siihen niin kuin laulamiseenkin, että mä tykkäsin hirveästi. Ja se meni siihen, että kun risteily kestää tavallaan niin kuin kaksi päivää, niin asiakkaat, jotka oli kuullut laulamiseni, niin eka päivänä, niin ne tuli seuraavana päivänä niin kuin hakemaan mut pubista, että tuu taas laulaa ja näin, että se oli semmoista. Ja jos oli otollinen hetki, niin sitten mä menin. Ja joo, karaoke on kyllä aika hyvä pelastava keksintö, että mulla on niinku japanilaisia kiittää kyllä, koska sieltä mä oikeastaan sain sen lopullisen niinku itsetunnon lähteä satsaamaan niinku musiikkia näin, vaikka mua oltiin pönkitetty ja jopa kirjoitettu paikallislehdissä, että niinku jos toi kundi satsaa musiikkiin, se menee pitkälle ja näin, mutta mä en ikinä uskonut siihen, mulla oli vaan. Ja äitikin on aina sanonut, että niin kuin, ei, kyllä se on se musiikki, joka on sun juttu ja laulaminen, että sun pitää siihen satsata. Mutta kun itse ei ollut, ei uskonut siihen, niin ei mikään saanut niin kuin, kuitenkaan. Se oli se ihmisten reaktio siellä laivalla, siellä karaokessa, joka sitten sai, että vitsi, tämä on, ehkä on se juttu, minkä kautta voi tehdä leivän sitten.
Sait hyväksyntää.
Joo, nimenomaan. Ihan roppakaupalla.
Sitä, mitä et sitten nuorempana saanut esimerkiksi koulumaailmassa,
niin
yhtäkkiä laivan karaokebaarissa.
Niin, nimenomaan, mutta se hyväksyntähän jäi myös tavallaan saamatta, niin kuin just niin kuin Jojo tässä sanoi, niin vähän toi
esimieheltä.
Esimiehet ja myös joiltakin kollegoilta. Että se on vähän niin kuin yhteiskunnassa, ei saa olla liian poikkeava, että kai pitää niin kuin pysyä ruodussa tavallaan, niin kuin jonkun näkymättömän kaavan mukaan, mitenkä meidän kuuluisi elää tai olla tai näin, että ei saa olla liian huono, ei saa olla liian hyvä, ei liian yrittelijäs ja ei saa olla liian laiska ja ei saa olla, että se on joku semmoinen keskimäärä.
Harmaata keskikastia.
Niin. Niin silloin niinku on ehkä niinku rauhallisin olo, mutta onko se niin mielenkiintoista sitten?
Tuosta liian poikkeavuudesta hiljattain käytiin keskustelua sinun seksuaalisesta suuntautuneisuudestasi. Ja kun mä sellaisin vanhoja lehtileikkeitä esimerkiksi 10 vuoden takaa Seurassa ja ET-lehdessä ja tällaisessa, niin ihan selkeästi olit jo silloin sitä niinku valmis sanomaan, että hei, olen homo, so what, mutta tavallaan lehdistä ei antanut myötä, että siellä on ihan selkeitä kirjoituksia, jossa ikään kuin pyydetään, että Jari, älä nyt vaan tunnusta sitä, mikä olet, että koita nyt pysyä tämmöisenä niin kuin jonkinlaisena keskitien viihdetaiteilijana, että älä nyt vaan tule ulos kaapista.
Joo, en mä tiedä, se on vaikea nyt jälkikäteen niin kuin alkaa spekuloimaan siitä, alkaa spekuloida sitä, että onko, tekikö ne väärin tai kuka teki väärin tai oikein. Ehkä nyt tuntuikin paljon paremmalta. Tai jotenkin semmoinen, että aika oli kypsä jotenkin, että ei enää silleen hirveästi ollut mitään. Miksei voisi niin kuin kertoa, että tämä on ihan maailman luonnollisin asia. Että se on ollut koko ajan mulle, että, niin kuin, että nyt kun puhutaan, että tullaan ulos kaapista, että en ole ikinä kokenut, että mä oon ollut missään kaapissa. Että 2 viikkoa mun ensimmäisen seksidebuutin jälkeen mä kerroin mun vanhemmille ja mun siskolle, että se on ollut ihan alusta asti, mä oon ollut hyvin avoin näidenkin asioiden kanssa, että ei se ole ollut mitään, että se on vaan se, että mediassa ei puhuta, mutta mä oon kokenut senkin, että mitä mun yksityiselämällä, seksuaalisuudella on, mitä merkitystä sillä on, että mä oon laulaja, mä oon esiintyjä, ei tulla varmaan näkemään mitään niin kuin rakkaustarina juttuja lehdissä, ei ainakaan mun omasta niin kuin toimesta en tuo antamaan mitään haastatteluja.
Et anna häitäsi Seiskalle.
No en.
Joo. Tuosta tuli mieleen, että siis ihan sama, että ei kukaan varmaan ole kyseenalaistanut Elton Johnin biisien pätevyyttä sillä, että se on niin, sattu olemaan homo, joka on tehnyt ne biisit tässä.
Se on aika jännä ilmiö, joo, että tämä niin kuin toimittajat kysyy, jotkut toimittajat kysyy myös, että no mitenkä nytten, miten sä voit laulaa niin kuin näitä sun laulujassa? Ja mä ajattelin, anteeksi, kuinka? Niin kuin rakkaus on rakkaus ja jotkut tekstit niin kuin sopii enemmän sun elämään ja jotkut ei. Niin kuin, että jotkut on, niin kuin, mutta totta kai mä valitsen biisejä, mitkä niin kuin sopii jotenkin niin kuin mun luonteelle ja mun niin kuin elämään.
Tango ja tunne laulaja tarvitsee sydänsuruja ja tragiikkaa elämään. Näin on
sanottu. Kyllä, mä uskon, että jokainen taiteilija, jokainen muu niin kuin musiikin tekijä laulee, niin kuin pitää olla iso kirjo tunteita niin kuin, ja käynyt läpi aika paljon myös kielteisiä asioita elämässä, että pystyy niin kuin käyttämään niitä tunteita niin kuin hyväkseensä myös niin kuin laulujen tulkinnassa ja näin. Että sitähän se on. Joskus joku melodia sytyttää, joskus joku tekstinpätkä sytyttää ja tunteet lähtee liikkeelle ja sen kautta tulee sitten sitä uskottavuutta ja tulkintaa. Hmm. Että se ei ole pelkkää suorittamista tekstin esille tuomista.
Tekstin esille tuomisesta vielä, niin sanon nyt, että olkoon vaikka pisteenä tälle keskusteluosiolle, mutta itseäni toimittajana ja media-ihmisenä, niin lievästi sanoen korpesi, kun luin niitä 90-luvun puolivälin juttuja ja oikeastaan palasin niiden keskustelujen tiimoilta, kun oli mediassa otsikoita, että Jari Sillanpää tullut kaapista ja sitten itse sanoi, että no itse asiassa en ole koskaan tätä kieltänyt enkä niin kuin tehnyt siitä sen kummempaa numeroa, että olen vain elänyt ja sitten kaivoi vanhoja arkistoja ja näinhän se vaan oli, että sinä olisit ollut valmis, mutta media ei ollut valmis tavallaan vastaanottamaan sitä tietoa. Ihan niin kuin puhutaan vaikka ympäristökatastrofeista ja maailman lämpenemisestä. Tiedemiehet ei ollut valmiita myöntämään vielä 10 vuotta sitten, että ilmasto lämpenee.
Niin. Joo, ja onhan sitä niin kuin kirjoitettiin niin kuin Ilta-Sanomien yhdessä jutussakin näin, että mä pyysin. Mä en muista, se oli kirjoitettu jotenkin niin kuin hyvin mustavalkoisesti jotenkin. Niin mä sanoin, että ei, toi ei ole mua ollenkaan, että kirjoita, että mä en suhtaudu seksuaalisuuteen mustavalkoiseksi, että niinku se on laajempi käsite, että ja näin, ja niin se niin, kirjoitettu, mutta ei kukaan siihen niinku reagoinut.
Niin tavallaan hyvä.
Mutta jokuhan olisi voinut tietenkin, ahaa.
Että mihin se viittaa.
Mitä se sillä tarkoittaa. Niin. No ihmisten mielestä mä oon tietenkin ollut kaapissa, koska mä en ole puhunut.
Niin.
Mistään rakkaussuhteista tai näin, että sehän rinnastetaan, että ihminen on sitten kaapissa tai se yrittää halua peittää jotain tai halua.
Mikä on tosi kornia, koska en minäkään vaimoni ystävieni suhteista puhu julkisuudessa.
Niin, mutta artisti tai niin kuin julkiset on kuitenkin, vaikka säkin olet vähän niin kuin sellainen piilojulkista niin kuin äänenä, mutta kuitenkin niin se on vaan media on saanut ihmiset niin kuin ajattelemaan, luulemaan, että artisteja tai julkisia omistetaan ja niiltä odotetaan jotain niin kuin enemmän kuin normaali ihmiseltä. Koska ne on julkisia, niin se kuuluu meille jotenkin niin kuin heidän privaattielämä, niin kuin se on vaan niin. Ja mediahan se on luonut, koska ihmisethän on tietenkin, me ollaan kaikki vähän tirkistelijöitä, me halutaan niin kuin tietää, mitä toisille kuuluu ja näin. Ja julkiksellä se niin kuin on vähän voimakkaammin, niin silloin tietenkin niin.
Bob Dylan sanoi, että voit myydä yksityisyytesi, mutta et voi ostaa sitä takaisin. Missä se sitten rajaat, mitä on myynyt, niin kuin sanoit, niin sä et suhteetas aio levitellä lehdistölle eikä muuta, mutta
Niin toistaiseksi.
Niin, okei, odotetaan. Tässäkin ohjelmassa, vaikka tämä ei todellakaan ole mikään iltapäivälehtiohjelma, tämä on minun mielestä hieno vierasta ja vierasta kunnioittava ohjelma, mutta tuosta vielä, tuliko sulle nyt sitten sellainen, se kuuluisa, mikä se on jääkiekkotermeillä, apina lähti selästä sitten, kun sanoit julkisuudessa, että olet homo?
No mähän en ikinä sanonut, että mä oon homo. Niin kuin mä sanoin, että seksuaalisuus on aika laaja käsite, että mä en halua niin kuin musta valkoistaa sitä ollenkaan edelleen, vaikka nyt mä paljastinkin, että mun edellinen suhde oli niin miehen. Kyllä jonkunlainen apina lähti selästä kuitenkin, että ei ollut tarvetta silleen niin kuin peitellä mitään ja suuremmin, niin kuitenkin se oli joku paine, joka lähti sitten kuitenkin. Että oliko se, ehkä mä oon itse niin kuin omassa mielessä vaan niin kuin luonut semmoisen, että niin kuin kaikki haluaa, että mä puhun. Kaikki haluaa, että, tai niin kuin media haluaa, että joku tämmöinen paino, että se häipyy jotenkin. Jotenkin joo. Jotenkin on ollut helpompi olla. Tai näin en mä tiedä, mutta se ei se ole pelkästään se, että mä kerron siitä suhteen päättymisestä, vaan se on, mun mielestä se oli myös, tämä on ollut prosessi, niin kuin noin 2-3-vuotinen prosessi, niin kuin on tapahtunut aika paljon mun niin kuin elämässä, silleen niin kuin mä oon rauhoittunut, ja se ei ole yhtä semmoista hulinaa, mitä oli ensimmäiset vuodet, ja se on kai tämä jonkunlainen aikuistuminen, tai 40 kriisi, vaikka tämä on ihanaa kyllä, jos tämä on kriisiä, niin tämä on ihana käydä läpi.
Mitä siellä taustalla on tapahtunut, että olet voinut elää mahtavaa ja vapaata elämää? Anteeksi, mutta taas tuli mieleen, että onko se tietynlainen miellyttämisen halu jotenkin laantunut tai vähentynyt?
Laantunut.
Niin, jotenkin vähentynyt sillä tavalla.
Joo, että, on se, joo.
Että onko sitä kautta tullut sen olo, että no hitto, ei mun tarvi jokaista miellyttää?
On.
Ja siitä se vapautuu?
Joo, kyllä. Se oli hyvä. Se voi pitää paikkansa kyllä.
Interesting. Jos palataan vähän raadollisempaan Jari Sillanpään tekemiseen, niin missä vaiheessa aloit sitten oikeasti ajatella, että hemmetti, että tästä laulamisesta viihdetaiteilijuudesta voisi tulla ammatti sinulle? Oliko se siellä laivalla sitten?
Se oli laivalla kyllä karaokessa, kun mä näin ihmisten niin kuin reaktiot. Se oli kyllä se, joka sai mut halumaan niin sitä lisää. Se pisti kaikki rattaat pyörimään. Nauhoitin karaokessa kasetin. Ja mä mietin siellä, mä pohdin, että no, mihinkä mä nyt lähetän tämän. Haluanko minä olla artisti Ruotsissa vai haluanko minä olla Suomessa? Ja mä oikein niin kuin kuuntelin sisintä. Mulla oli joku ihmeellinen veto, että on päästävä Suomeen. Mä vaan tiesin jossain, että Suomi on se paikka, vaikka mä vieraksun Suomea ruotsalaisena, tavallaan ruotsalaisena, niin se pelotti. Suomi, vaikka mä oon käynyt siellä niin kuin joka vuosi, joka kesä, niin se on eksoottinen, mutta myös vähän pelottava. Mutta kuitenkin se oli joku ihan kuin magneetti, että sinne päin. Että mä lähetin kyllä myös johonkin ruotsalaiseen levyyhtiöön tämän kasetin, mutta se ei tuntunut hyvältä. Mä tiesin sen, mutta mä lähetin kuitenkin, kun mä olin vähän mä olin niin euforisessa tilassa siitä suosiosta siellä karaokeessa, että nyt jo joka puolelle vaan, että nyt tää pitää tapahtua. Ja sitten mä lähetin Jaakko Salolle myös kasetin ja odotin muutaman kuukauden, mutta Jaakko vastasi. Mä olin siitä tosi yllättynyt. Ja hän vastasi, että levytyssopimuksia ei tänä päivänä tehdä suoraan oikeastaan, että kannattaa sitten mennä jonkun kilpailun kautta, ja ehkä paras tällä hetkellä on tuo Tangomarkkinat. Ja Tangomarkkinoihin mä olin jo tutustunut nuorempana, mä olin nähnyt ensimmäisiä Tangomarkkinoita mummolassa tuolla Kemissä, ja muistan, kuinka mä ihastuin siihen koko kisaan, kun ne sai laulaa siellä smokki päällä ja iso orkesteri takana ja näin. Ja mun mielestä se oli erittäin hienoa, mutta silloin mä ajattelin, että ei, toi on liian vaikeaa, tuolla mä en pärjäisi. Mutta siellä laivalla myös, niin mun kollegat sanoi, että sun kannattaa mennä sinne Tangomarkkinoille, että se olisi hyvä foorumi sulle ja näin. Ja sitten tuli vielä Jaakko Salon vastaus sitten, että Tangomarkkinat on ehkä paras. No se oli ratkaiseva tekijä ja lähdin kokeilemaan sitten. Mm. Ja sehän auttoi tietenkin se, että mä tykkäsin laulaa tangoja, että mä lauloin tangoja myös tuolla karaokessa.
Otetaan muistelu niiltä ajalta, kun Jari oli ensimmäisiä kertoja tangoestradilla.
No mä oon nähnyt Jari Sillanpään eka kertaa. Olisiko ollut 94 kesällä. Tango Prinssi Sillanpää oli tuolla ikallisessa Valkearuusu-konsertissa ja tuli pyytää jotain kappaleita mahdollisesti tulevalle levylle. Ja mä sitten sanoin, että no katsotaan sitten, kun sen aika on, että tässä on ihan oikeitakin hommia, että ei ehkä Tango Prinssille nyt ole valmiina ihan, ainakaan ehdi ehkä tekemään suoraan just hänelle kappaleita. Se oli tällainen kohtaaminen. Mä muistan sen konsertin, kun Jari lauloi ja unohteli sanoja ja katteli kengänkärkiä, ja ei ollut kyllä millään tavalla niin kuin tästä nykyisestä, niin on aika pitkä matka. Pitkä matka on tultu siitä ensikohtaamisesta tähän nykyiseen tilanteeseen.
Mika, sinä valehtelet.
En usko, koska siinä kun Mika Toivanen aloitti tuon muistelun, niin sinä punastuit ja huusit täällä mikrofoni kiinni, että kamalaa. Luulen, että tuo oli aika tosi tarina. Että.
Joo, mä muistan, että mä oon kysynyt siltä kyllä jotain biisejä silloin. Mä tein samaan Jukka Kuoppamäen kanssa itse asiassa, kun mähän olin ihan niinku Jukan biisien fani, niinku, ainakin Katri-Helenan kautta, kun meillä mummolossa oli silloin vinyylisinkku, sinkkuja, jossa oli Katrin lauluja ja Kuoppis oli ne tehnyt. Sitten mä soitan Teostolle. Mä olin Tango Prinssi silloin jo myös. Niin soitin Teostolle ja kysyin yhteystietoja Jukalle ja sain sitten niin kuin yhteystiedot Dortmundiin ja soitin ja kerroin, että tämä on Tango Prinssi Jari Sillanpää ja olen muuttanut Suomeen ja että mulla on vähän luvattu levytyssopimusta. Kävi kuinka kävi tässä Tango kilpailussa, että jos minusta ei olisi tullut Tangokuningas, niin mahdollisesti olisin levyttänyt joka tapauksessa, näin kerrottiin. Niin mä rupesin niin kuin kysymään biisejä ja mä soitan sinne Jukalle ja Sirpa, hänen rakas vaimonsa, vastaa ja mä esittelin kysymyksen, että olisiko niin kuin vähän silleen niin kuin anteeksi pyytäväksi, että olisiko Jukalla jotain biisejä pöytälaatikossa, jota mä voisin saada kuunnella, että mä oon tekemässä mahdollisesti levyä syksyllä. Niin sitten Sirpa vaan vastasi, että Jukka ei työskentele sillä tavalla, että niin kuin jos hän innostuu jostain, hän rupeaa tekemään. Ja näin, että ja mä okei. Ja, mutta ei siitä mennytkö 2 kuukautta, niin mulla tuli faksissa nuotti, jossa luki Satulinna. Ja siinä ei lukenut mitään, siinä oli sointumerkit, melodia. Ja mä rupesin sitten pimputtelemaan sitä pianolla ja tykästyin heti siitä melodiasta. Ja me teimme sen.
Minä luulen, että hän haaveili nimenomaan, että hän haluaa tulla maailman tähdeksi. Ainakin hyvin kuuluisaksi, hyvin tunnetuksi. Koska hän on kertonut, että hän ihaili ihan hirveästi Abbaa. Ja hän ajatteli, että kun hänestä tulee joskus, kun hänestä tulisi kuuluisa, niin hän ajelisi vaan semmoisella valkoisella limusiinilla ja joisi siellä champagnea.
Sanoit, että mä... Siitä se on lähtenyt oikeastaan siitä nimenomaan Abban, oliko se toisen levykannesta, että se on myös ollut hyvin merkittävä mun haaveilumaailmaan ja mielikuvitusmaailmaan, että kun Abba istuu siellä limusiinissa ja niillä on champagnelasit, ja mä muistan, että ihanaa elämää ja ihmiset yrittää tulla sinne autoon ja näin, että se oli... Ja se on jännä, kun mä oon kokenut vähän samantyyppisen niin kuin sen fiiliksen, mikä mulla oli silloin nuorena, kun mä näin tämän levykannen, niin mä koin sen jollain lavakeikalla, kun mä tuun sinne mun Volvolla.
Tällä farmarilla.
Farmarilla. Ei se sama. Se oli toinen. Ei ollut farmari se. Niin mä muistan, kun mä lähden pois sieltä. Ja ihmiset ryntää sen auton ympärille. Ja niin kuin mä en pääse lähteä, koska ne on ihan hulluja ja huutaa ja koskettelee sitä ikkunaa. Ja mä vaan istun siinä ja mulla tulee mieleen tämä Abba-levykansi. Mä alkaa naurattaa, että ahaa, tältäkö niiltä tuntuu? Tai niin kuin, että tämä ei ole.
Miltä se tuntuu?
No se tuntui hassulta, se tuntui niin hölmöltä, että niin kuin, mitä noi nyt niin kuin, mun perä, tai niin kuin sille.
Oliko sulla hanskalokerissa pommakkeja, jota olisit varmasti saa?
Joo, olisi pitänyt ottaa ja sitten vaan niin kuin vilkuttaa sieltä näin. Ja, joo, että ei mutta se on, mä uskon, että se on sitten, kun me jotenkin lopetetaan se haaveiden perässä juokseminen, niin sitten on myös mahdollista, että ne haaveet toteutuu jollain tavalla, että saat sen, mistä luovut. Mä uskon siihen sanontaan tosi paljon, että joo, kyllä, maailman tähdeksi ja vieläkin haluaisin.
Olisiko se tähän väliin nyt sitten Abbaa kuunneltava?
Joo, tai mä muistan, kun mä oikein hätkähdin, kun mä kuulin tämän laulun, että se oli jotenkin niin ei-Abbaa. Että se oli vähän semmoinen rajuu, vähän rockia, mä tykkäsin hirveästi.
Abba ja Abba. So Long, mutta vielä ei sanota So Long Jari Sillanpäälle. Kanava on siis Yle Q ja ohjelma Miten minusta tuli minä vieraana Jari Sillanpää. Minä olen Marko Gustafsson. Ennen Abbaa muisteltiin sitä aikaa, kun näit levykannessa Abban tyypit limusiinissa ja sitten itse myöhemmin olit Volvossasi ja koit vähän siellä fiiliksiä.
Vaikka itse joudun ajamaan, joo.
Niin, eikä ollut edes pommakkia hanskalokerossa. Mutta onhan sinulle käynyt niitä hämmentäviä tilanteita vielä ennen suurta suosiota, että olitte bändisi kanssa Amerikassa kiertueella. Ja sanon nyt, jos muistan väärin, mutta tulitte sitten Suomeen ja menitte jollekin keikkapaikalle ja teillä oli sinulla roikotit esiintymisasuasi jossakin henkarissa pukupussissa ja ihmettelet, että ravintola edessä on hirveä väkijoukko, että kukahan siellä mahtaa esiintyä, kun on noin tunku, ettei sisään maahu ja lähdet ryysimään siitä väkijoukon läpi. Pitääkö paikkansa?
Joo, pitää paikkansa. Se oli aivan mieletön jono ja mä vaan ihmettelin, että mitenkä täällä voi olla näin paljon. Se oli noin ehkä 7-8 kuukautta. Tangokuninkuussa voitosta. Että syksyhän oli hyvin kiireinen ja ihmisiä oli paljon keikoilla, mutta tämä oli jotain aivan mieletöntä. Mä vaan kattelin niin kuin ihmeellisenä. Mä kävelin jonon ohi siinä, että anteeksi, että mulla on keikka täällä. Ja ihmiset alkoi niin kuin mä, että ei ole totta, että mitä on tapahtunut. No sitten mä sain kuulla, että tämä Satulinna on alkanut soida radioissa ja sen myötä sitten.
Mitäs sinun päässä tapahtuu? Nousko pissa päähän?
Ei se pistonaksa ei, ei, totta kai mä ilahduin. Se oli semmoinen niin kuin kupliva tunne, semmoinen ihana.
Ympyrä ei voi sulkeutua, mutta jos kierretään ympyrää takaisin lapsuuteen ja nuoruuteen ja siihen hyväksyntään. Ja nyt Jari Sillanpää 40 on jo mittarissa ja hyväksymispuolella ainakin tapahtunut semmoinen, että mikäli mä oikein ymmärsin, niin et enää vaadi niin paljon sitä, että sinut on varauksetta hyväksyttävä.
Mm.
Onko se toteutunut myös vanhempien suhteen?
On se, mutta kyllä mä... kyllä mä huomaan, kun mulla on näitä rakennusprojekteja ollut tässä monta vuotta ja me tehdään isän kanssa yhteistyötä, niin kyllä mä huomaan, että musta tulee niin kuin edelleen se pikkupoika, jos kun me ruvetaan taistelemaan jostain asioista, mitenkä pitää toteuttaa joku niin kuin rakennukseen liittyvä asia, niin kyllä mä herkästi muutun siksi pelokkaaksi pikkupojaksi ja näin, että ja isästä tulee se auktoriteetti, että niin kuin me ei olla enää sitten niin kuin tasa-arvoisia, vaikka niin kuin me ollaan tasa-arvoisia ihmisiä tänä päivänä niin kuin paljon enemmän, mutta niin kuin tämmöisissä jutuissa niin mä huomaan, että mä vähän menen niin kuin sitten niin kuin piiloon. Mm. Joo. Mutta suurta kehitystä ja niin kuin hienoon suuntaan on mennyt koko ajan.
Entäs yleisen suhteen? Olen ymmärtänyt, että aikaisemmin ainakin oli niin, että jos oli 1500 henkinen konserttisali ja jos siellä oli 1499 tyytyväistä ihmistä, mutta yksi, jota et voittanut täysin puolellesi, niin keikka ei ollut sitten onnistunut.
Se on totta, joo. Että semmoisista asioista mä stressasin aika paljon silloin. Että en mä nytten. Että se, ja sekin on poistunut monta vuotta sitten. Tai tuntuu siltä, että se on, että sitten jos joku ei tykkää, niin se tuntuu vähän pahalta, mutta se ei niin kuin mullista mitään. Mutta alussa se kyllä, mä olin ihan niin kuin, niin kuin, no en nyt masentunut, mutta pahoitin mieleni vähäksi aikaa.
Oletko sä käsitellyt näitä asioita esimerkiksi ammattiauttajien kanssa, koska minä tämmöisenä toimittajaplanttuna niin vetäisin ihan suoran viivan sinne lapsuuden kiusaamiseen ja siihen ja sitten tähän aikuisien hyväksymiseksi tai hyväksytyksi tulemisen tarpeeseen ja niin siihen, että rakastakaa minua, pitäkää minusta.
Niin aivan. En oo. En oo. Ehkä kannattaisi.
Viimeisenä ajatuksena nyt, kun elämme vuotta 2006 ja suunta on kohti vapautta, niin...
Rajatonta vapautta kohti.
Jari Sillanpää, minkälaisia unelmia sinulla on?
Mulla on ollut kauan unelma tehdä elokuvaa, ja se toteutuu nytten vihdoinkin. Mä pari viikkoa sitten allekirjoitin sopimuksen Mandart Entertainmentin kanssa. Tehdään pitkä elokuva, ja se on erittäin mahtava haaste, koska mä oon koko ajan pyöritellyt sitä mielessä, että se olisi kiva kokeilla myös näyttelemistä. Tai itse asiassa mä haaveilin, että mä saisin tehdä monta elokuvaa erilaisia, missä on niin kuin oikein pistetään koville. Sitten tietenkin, niin kuin Lilja sanoi tässä ohjelmassa aiemmin, niin kyllähän se niin kuin maailma siellä niin kuin vähän niin kuin kutkuttaa. Mä oon kyllä laiskistunut, kun mulla on asiat niin hyvin täällä Suomessa, mutta kuitenkin mulla on semmoinen pieni haave, että saisi kokeilla siipiä myös muualla. On niitä haaveita vielä, mutta ei niin paljon eikä niin voimakkaasti kuin silloin nuorempana. Mä rupean olemaan aika tyytyväinen.
Hyvä. Minäkin olen tyytyväinen omasta ja Yle kuuntelijoiden puolesta, kun pääsit lopulta tulemaan. Äiti aina sanoi, että kolmas kerta toden sanoi, ja niin ja se tässäkin päätyi. Kiitoksia Jari, niin hyvä, kun pääsit käymään.
Kiitos Marko.